Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 12η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων και εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού εις το 4ο έτος αναλύσεως των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου. Ο τίτλος είναι ο εξής: φωτιζομένων, δηλαδή κατήχησης για λογαριασμό εκείνων οι οποίοι ήδη είναι κοντά στο βάπτισμα, εν Ιεροσολύμης σχεδιαστήσα ιστό τον σαρκοθέντα και ενανθρωπίσαντα και ανάγνωσης εκ του Ισαΐου και προσέθετο Κύριος λαλήσε το άχας λέγον έτησε σε αυτό σημείον και εξής: ιδού η Παρθένος εγκαστρή λείψετε και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ και τα εξής. Αυτός είναι ο τίτλος της 12ης κατηχήσεως. Για να μην έχουμε τόσο μεγάλο τον τίτλο, θα σας έλεγα ότι αναφέρεται εις την σάρκωση του Υιού του Θεού, δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού σαρκούται, ενανθρωπίζεται, είναι στοιχείο του συμβόλου της πίστεως, είναι θεμελιώδες στοιχείο και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού και τα λοιπά. Αναφέρεται λοιπόν εις την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και προκειμένου να στηρίξει αυτά ο Άγιος Κύριλλος και να δώσει μία βάση αναγνώσματος αγιογραφικού, παίρνει μία περικοπή εμπροκειμένου από τον Ισαΐα. Γι' αυτό λέει και τα εξής: ιδού η Παρθένος εγκαστρή λείψεται και τα λοιπά. Και ήδη εισερχόμεθα εις την ανάλυση που κάνει ο Άγιος Κυρίλλος. Παράγραφος 1. Αγνία σύντροφη και σοφροσύνης μαθητέ, τον εκ Παρθένου γεννηθέντα, Θεόν αγνίας, μεστής χείλεση ανυμνήσομεν. Η του νοητού προβάτου των κρεών μεταλαβήν καταξιούμενη κεφαλήν μετά των ποδών μεταλάβομεν. Κεφαλής μεν της θεότητος νοουμένης, ποδών δε της ανθρωπότητος εκλαμβανωμένης. Και τα λοιπά. Για να δούμε, αγαπητοί, αρχίζει με ένα προήμιο εις την 12η κατήχηση που είναι μία μικρά, μιας μόνο προτάσεως, προσφώνηση. Χωρίς ρητορικά σχήματα, ο Άγιος Κύριλλος δεν αγαπάει τα ρητορικά σχήματα, τουλάχιστον τα πομπόδη. Η ρητορικότητα του Αγίου Κυρίλου βρίσκεται κάπου αλλού, στο σημείο να πείσει τους ακροατάς. Διότι η ρητορική δεν είναι εμφανιστεί σαν κάτι το πυροτεχνηματικών, σαπουνόφουσκες, αλλά να προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστου και να τον πείσει. Έτσι τα επιχειρήματά του, ο τρόπος εκθέσεως των επιχειρημάτων του κλπ. Είναι η ρητορική του τέχνη. Δεν έχει δε εκείνα τα ρητορικά στοιχεία που μπορεί να έχει η κοσμική ρητορική. Γι' αυτό είναι λιτός στην έκφρασή του. Εις δε τη γλώσσα του είναι πολύ εύκολος. Αν κανείς έχει βγάλει ένα παλιό γυμνάσιο εξατάξεων, τον Άγιο Κύριλλο τον κατανοεί θαυμάσια. Δεν έχει στριφνή σύνταξη, ούτε λέξεις άγνωστες. Πιστέψτε με, είναι ζήτημα αν μέσα σε μία σελίδα βρει μία άγνωστη λέξη. Είναι ζήτημα εάν τη βρει. Και ευτυχώς, διότι μπορεί να διαβαστεί από πολλούς αναγνώστας σήμερα, εν 20ο αιώνη, γιατί οι κατηχήσεις του γράφτηκαν στα μέσα του 4ου αιώνα, το 350 συγκεκριμένα. Η προσφάνιση προς τους φωτιζόμενους είναι η εξής: αγνία σύντροφοι και σοφροσύνης μαθητέ, ο μαθητέ της σοφροσύνης, ο σύντροφοι της αγνίας, τον εκπαρθένου γεννηθέντα Θεόν αγνίας με στις χείλες συνανυμνήσομεν. Ελάτε να ανυμνήσουμε με γεμάτα τα χείλη, με γεμάτο το στόμα, εκείνον που είναι Θεός της αγνίας, που γεννήθηκε από Παρθένον. Στο προήμιο δεν θα μείνω βέβαια φιλολογικά, θα μείνω όμως θεολογικά. Αποκαλεί εδώ τον Ιησού Χριστόν Θεόν της αγνίας και καλεί τους μαθητάς του που είναι μαθητέ της σοφροσύνης και της αγνίας σύντροφοι να τον ανυμνήσουν. Ο Θεός της αγνίας, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός της αγνίας. Γιατί άραγε είναι ο Θεός της αγνίας? Επειδή εγεννήθη εκ Παρθένου. Εάν εγεννάτο όχι εκ Παρθένου αλλά δια του φυσικού τρόπου γεννήσεως των ανθρώπων, δεν θα είχε τον τίτλον του αγνού Θεού. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώτικα, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής που πήρε το μήνυμα από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ ότι θα γεννήσει Υιόν και τον εγέννησε δια της φυσικής οδού. Δεν γεννήθη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκ Παρθένου? Σε προβεβικία ηλικία εκείνη και εκείνος, δηλαδή σε περασμένη ηλικία, και η γυναίκα του η Ελισάβετ και εκείνος ο Ζαχαρίας. Ένα θαύμα ασφαλώς. Ένα θαύμα ως προς το ότι ήταν περασμένη ηλικία τους, αλλά όχι όμως ότι έχουμε υπερφυσική γέννηση. Έχουμε φυσική γέννηση. Τι θα έλεγαμε? Ο Ιωάννης δεν είναι καρπός αγνίας? Σημειώσατε ότι η Εκκλησία μας δέχεται εν απολύτω ενία την παρθενία μόνο σε τρία πρόσωπα. Κοιτάξτε φιδωλότητα, όπως και τη θεολογία πολλοί πατέρες εθεολόγησαν, μόνο και εκεί σε τρία πρόσωπα. Εμπροκειμένου, ως παρθένους δέχεται εν απολύτω ενία, το ξαναλέγω, την Θεοτόκον, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστήν και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγων. Ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε τι αυστηρός ήτο, ήτο γόνος οικογενείας Αγίων, ο πατέρας του επίσκοπος, εκ προγόνων χριστιανός, κι όμως ο ασκητικότατος Μέγας Βασίλειος γράφει το εξής: και γυναίκα αγνοώ και παρθένος ουκιμή. Γιατί είχε απόλυτη αντίληψη του τι θα πει παρθενία. Παρθενία δεν είναι η ακεραιότης ενός ημένος. Παρθενία είναι μία εσωτερική κατάσταση. Δεν θα μείνω όμως πιο πολύ παρά μόνο σε τούτο. Δεν λέγεται ο Ιησούς Χριστός Θεός της αγνίας επειδή εγεννήθη εκ Παρθένου. Αυτό θέλω να καταδείξω το σύνορα όταν σας λέγω και ο Ιωάννης, ο θαυμαστός Ιωάννης, που εγεννήθη όχι εκ Παρθένου, είναι αγνός. Γιατί λέγεται όμως ο Ιησούς Χριστός ότι είναι ο Θεός της αγνίας? Καταρχάς μεν διότι είναι ο αναμάρτητος. Ύστερα δε, αν το θέλετε στο βάθος, μέσα στο γάμο, παρότι έτυχε ευλογίας, μην τρομάξετε μόνο για αυτό που θα σας πω, μέσα στο γάμα, παρότι έτυχε ευλογίας ο γάμος και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, ο Θεός ευλογεί τους πρωτοπλάστους, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γη και ούτω καθεξής. Όμως δεν πάβει από του να είναι μία κατάσταση, παρότι ο γάμος ευλογήθηκε ως γάμος πρώτης πτώσεως, εν όψη της πτώσεως όμως. Διότι σημειώσατε ότι οι πρωτόπλαστοι μες των παράδεισων ήσαν εν παρθενία. Η πλήρωση του πληρώσατε να αυξηθείτε και να πληρώσετε την γη, να πολλαπλασιαστείτε, έγινε μετά από την πτώση. Σαφώς λέει εκεί ότι ο Αδάμ μετά την πτώση έγνω Εύα την γυναίκα αυτού. Εκείνο το έγνω είναι εύσχυμος διατύπωσης του ότι συνήλθε με την αναγνωρίζει ο σύζυγον και συνήλθε μαζί της. Έγνω, γνώρισε. Διότι στον παράδεισο υπήρχε η παρθενία, έτσι ο γάμος είναι ένα σκαλοπάτι, αν όχι περισσότερα, πιο κάτω. Σχήμα του αιώνος τούτου. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει πάλι ο γάμος. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, πλανάστε μη ειδώτε στα γραφάς, είπε στους Σαδουκαίους, που τον ρώτησαν ποιανού γυναίκα εκ των 7 ανδρών που αδελφών που την είχαν όλοι ως σύζυγο θα είναι η γυναίκα του. Πλανάστε μη ειδώτε στα γραφάς, στη Βασιλεία του Θεού δεν παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά ως άγγελοι, που θα πει δεν υπάρχει ο παλαπλασιασμός, δεν υπάρχει αυτή η λειτουργία του γάμου. Άρα αυτή θα ήταν η φυσική κατάσταση. Αλλά επειδή δεν υπήρξε αυτή η κατάσταση, δηλαδή επειδή θα μεσολάβει η πτώση, η αγάπη του Θεού θέλησε να κατέβει ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, να θεσμοθετήσει τον γάμον και να έχουμε πλέον αυτό που έχουμε, τον πολλαπλασιασμό της ανθρωπότητας με αυτόν τον τρόπο. Έτσι το ήθελε ο Θεός. Είναι όμως κάτι πιο κάτω. Στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει η αγαμία, δεν θα υπάρχει ο γάμος, σαφώς. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτός ο υπαινιγμός, και όχι ότι θα είχαμε έναν Άγιο κατώτερον επειδή γεννήθηκε δια της φυσικής οδού. Ο γάμος δεν είναι βρώμικος. Λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, εκείνοι που θα πούν ότι ο γάμος είναι βρώμικος είναι αιρετικοί, και το προλέγει και λέγει ότι θα έρθει καιρός και αυτοί σαν οι γνωστικοί. Προσέξτε, οι γνωστικοί. Διάβασα, κάποιος μου δείξε χθες μία ανακοίνωση, έχουν μία διάλεξη συνεδρία, κάτι τέτοιο, οι γνωστικοί οδός Κύπη. Οι γνωστικοί εδώ στη Λάρισα, εκείνο που σας έλεγα από πέρυσι, προσέξτε, προσέξτε, μη πάτε ποτέ εκεί από περιέργεια. Ο γνωστικισμός δεν είναι παρά η συνέχεια του αρχαίου γνωστικισμού. Είναι ένα ανακάτωμα, ένα συνοθήλευμα ανίποτο. Ανίποτο. Όλα είναι ανακατεμένα εκεί μέσα και στηρίζονται πάνω στον ίδιο τον άνθρωπο και μόνο στις δυνάμεις του ανθρώπου. Ο Θεός να φυλάξει, μη πατήσετε ποτέ τέτοια σκαλοπάτια. Λοιπόν, ο γάμος δεν είναι ακάθαρτος, αλλά δεν είναι η τελεία κατάστασης. Γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρξει το σχήμα του γάμου στη Βασιλεία του Θεού, όπως σας είπα. Τι γίνεται μετά την πτώση? Στο στοιχείο της ειδονής ενεφιλοχώρησε ένα στοιχείο ακαθαρσίας. Στο στοιχείο της ειδονής, και δεν είναι στο στοιχείο της ειδονής μόνο στο γενετήσιο, αλλά όπου υπάρχει, ακόμα και στην τροφή. ακόμη και στην τροφή. Αυτό το στοιχείο μπήκε μέσα στη ζωή πια και ενσωματώθηκε. Γι' αυτό το λόγο η γυναίκα θα πάει να πάρει ευχή όταν γεννήσει το παιδί της, κάτι που είναι ακατανόητο. Δηλαδή δεν είναι καθαρό το παιδί. Η μάνα λέγεται ακάθαρτος και το παιδί είναι καθαρό. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ότι όπου μπαίνει το στοιχείο της ειδονής, μετά την πτώση υπάρχει η επιθυμία στην κακή της, στην αμαρτωλή της διάσταση. Εμφυλοχωρεί, ενσωματώθηκε, όπως ακριβώς τα όστρακα εις τα ύφαλα ενός καραβιού. Εν ευρία ενή αγνός είναι ο καθαρός. Όχι μόνο στο σημείο αυτό, γενικά ο καθαρός. Και έρχομαι και σας λέγω τούτο. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο: «Τεκνία ούπε εφανερώθητη εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα. Και ο έχων την ελπίδα ταύτην αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσαστην». Αυτός που έχει την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών αγνίζει τον εαυτόν του, όπως και εκείνος. Ποιος εκείνος? Ο Χριστός είναι αγνός. Βλέπετε λοιπόν, το θέμα της αγνότητας είναι πολύ ευρύ και δεν αναφέρεται μόνο στο γενετήσιο, αλλά είναι πολύ ευρύ. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Όσα εις την αληθή, όσα αγνά, όσα έφημα και τα λοιπά, όσα αγνά, όσα έχουν μέσα τους μια αγνότητα, αυτά», όχι στον Απόστολο, στον Τιμόθεο, στους Φιλιππησίους το λέει, συγγνώμη, «αυτά να λογίζεστε, να σκέπτεστε, αυτά να πράττετε». Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, η αγνότηση. Γι' αυτό ακριβώς και έμεινα λίγο περισσότερο. Προχωρώ. «Η του νοητού προβάτου των κρεών μεταλαβήν, καταξιούμενη κεφαλήν μετά των ποδών μεταλάβομεν. Κεφαλής μεν της θεότητος νοουμένης, ποδών δε της ανθρωπότητος εκλαμβανωμένης». Ξέρετε κάτι που εδώ είναι μια ευκαιρία να το πει κανείς? Άλλη μια φορά Μυριάκης έχει υποθεί ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει τεραστία αξία και σημασία, είναι ολόκληρη μια προφητεία, ολόκληρη ένας τύπος. Γι' αυτό και έχουμε την τυπολογική ερμηνεία, η οποία είναι μια άλλη μορφή προφητείας που δείχνει τι θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη, συγκεκριμένα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στον βιβλίο της Εξόδου 12,9 λέει το εξής. Λέει ο Θεός στον Μωυσέα: «Θα πεις στο λαό που είναι ακόμη στην Αίγυπτο, υπολείπεται ακόμη μία πληγή, η τελευταία που θα πεθάνουν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων». Λέει: «Θα σφάξετε ένα αρνί, κάθε οικογένεια από ένα. Αυτό δεν θα το βράσετε, ούτε θα το φάτε ομό, αλλά ψητό. Κόκαλο δεν θα σπάσετε, οστούν ου συντριβήσετε». Το θυμάται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οστούν δεν συνετρίβει του Χριστού επί του Σταυρού. Τους δύο ληστάς, λέει, τους έσπασαν τα πόδια, κατέαξαν αυτόν τα σκέλη. Τους έσπασαν με υποκόπανο τα ποδάρια, δηλαδή τα καλάμια. Συνετρίβησαν τα κόκαλα για να επέλθει ο θάνατος, γιατί αυτοί ζούσαν ακόμα. Ο Χριστός είχε πεθάνει, δεν χρειάστηκε να τους συντρίψουν τα κόκαλα. Προφητεία. Οστούν ου συντριβήσετε αυτού. Θα φάτε το αρνί από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Θα το φάτε ολόκληρο. Μπορείτε να το τρώτε όλη νύχτα. Ό,τι δεν μπορέσετε να φάτε, και τα κόκαλα, πριν ξημερώσει θα τα κάψετε. Θα καούν όλα, δεν θα μείνει τίποτε. η όλη αυτή διάταξη, η οποία υπήρξε, αγαπητοί μου, στους Εβραίους και υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι το πασχαλινό του σαρνί. Αυτή η διάταξη βάζει αυτά τα στοιχεία τα περίεργα. Κόκαλο δεν θα σπάσουμε, ομό δεν θα είναι, βραστό δεν θα είναι, θα το φάμε δε με πικρά χόρτα και ούτω καθεξής. Αμέσως δίνει την υπόνοια ότι πρόκειται περί τελετουργικής βρόσεως, ότι δεν έχουμε κοινό γεύμα αλλά τελετουργικό γεύμα. Το είναι πολύ σπουδαίο. Ο Θεός βέβαια στην πρώτη διάσταση του πράγματος δίνει την υπόνοια τελετουργικού γεύματος, και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι στο πασχαλινό του σαρνί το τρώνε τελετουργικά. Σημειώσατε το αυτό. Είναι δε ο άζυμος άρτος, δεν θα μείνει, λέει, μέσα στο σπίτι πουθενά, σε καμιά γωνιά, σε ντουλάπι, ζυμωτό ψωμί. Ψωμί δηλαδή που να έχει, να έχουμε βάλει μέσα προζύμι. Αυτό θα πει το ζυμωτό ψωμί. Να έχει υποστεί ζύμωση. Αλλά θα είναι άζυμον, χωρίς προζύμι. Κάποιος τα έλεγε για μια στιγμή, παράξενα πράγματα αυτά. Δεν είναι παράξενα. Σε μια δευτέρα διάσταση, πέρα από το ότι ο Θεός θέλει να πει ότι αυτό έχει τελετουργικό χαρακτήρα, θέλει να τονίσει με το παράξενον του πράγματος ότι εδώ κρύβει μια αλήθεια που όταν θα έλθει ο καιρός θα αποκαλυφθεί. Δηλαδή τι? Ότι απαιτέλει τύπον μιας πραγματικότητας. Άρα αυτό ή το μία προφητεία, προφητεία τυπολογική, προσφέρεται ως τύπος που ερμηνεύεται. Αυτό θα πει τυπολογική προφητεία. Ορίστε πως το λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πως πρέπει, λέει, να το νοήσουμε αυτό? Ελάτε, λέγει, ελάτε να μεταλάβουμε των κρεών του νοητού προβάτου. Ελάτε, λέει, να μεταλάβουμε, να μετέχουμε, να φάμε από τα κρέατα του νοητού προβάτου και να φάμε αυτό το νοητό πρόβατο από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Νοουμένης κεφαλής μεν της θεότητος, ποδόν δε της ανθρωπότητος. Α, κεφαλή και πόδια είναι ο αμνός του Θεού. Τι λέγει προφητικότατα ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής? Να ο αμνός του Θεού, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, ο σηκώνων στους ώμους του την αμαρτία του κόσμου. Αμνός. Γιατί αμνός? Διότι οι αμαρτίες του κόσμου θα εξηλαιωθούν με θυσία. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού εν ανθρωπή σας λέγεται αμνός. Τι θα πει θα φάω τώρα του αμνού την κεφαλή και τα πόδια? Η κεφαλή είναι η θεότης, η πενιγμός της θεότητας. Τι είναι τα πόδια? Η ανθρωπότης. Συνεπώς, ελάτε να μετέχουμε της θεανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, το ξέρετε ότι όταν κοινωνούμε μετέχουμε, μετέχομαι αυτού του νοητού αμνού της κεφαλής και των ποδών. Πώς μετέχουμε? Διότι τρώμε το αίμα, τρώμε τη σάρκα και πίνουμε το αίμα του Χριστού, που αυτή η σάρκα του, η τεθεωμένη σάρκα, είναι ηνωμένη με τα του Θεού Λόγου αχωρίστος. Συνεπώς μετέχομαι και της φύσεως του Θεού και της φύσεως της ανθρωπίνης. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι και στον Ιησού Χριστόν οι δύο αυτές φύσεις, θεία και ανθρωπίνη, γι' αυτό και λέγεται θεάνθρωπος, είναι ασύγχυτες. Δεν μπερδεύεται το κτιστόν με το άξιστον, το θείον με το ανθρώπινον. Δεν μπερδεύεται, είναι ασύγχυτες φύσεις, όχι μπερδεμένες. Ομοίως, Όταν εγώ μετέχω του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν σημαίνει ότι τώρα πήρα τη Θεία Ουσία, δηλαδή ότι μετέχω της Θείας Ουσίας. Όχι, μετέχω του Χριστού που μετέχει της Θείας Ουσίας. Συνεπώς βλέπετε εδώ ότι αυτός ο τύπος της Παλαιάς Διαθήκης να έχει αυτή την αξία και τη σημασία. Γι' αυτό πάρα πολλά πράγματα, ας μου επιτραπεί να πω την εξής φράση: λογικός σόλικα. Το σόλικο είναι στην σύνταξη, αλλά αυτό είναι που λέω, λογικό σόλικα, ανάποδα, περίεργα. Να λέει κανείς, τι εννοεί εδώ ο Λόγος του Θεού που παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο? Εδώ προκαλεί την προσοχή του αναγνώστου ότι κάτι κρύπτει ο Θεός, κάτι κρύπτει. Και πράγματι προχωρεί ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: «Η των Αγίων Ευαγγελίων ακροατέ Ιωάννη το Θεολόγο πιστόμεν». Εσείς που διαβάζετε, που ακούτε τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ας πιστούμε από τα λόγια του Θεολόγου. «Ο γαρυπών εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και ο Θεός είναι ο Λόγος, επήγαγε λέγον, και ο Λόγος σάρξ εγένετο». Εκείνος που είπε ότι στην αρχή ήταν ο Λόγος, δηλαδή όταν έχουμε το αρχίνισμα του χώρου και του χρόνου, δηλαδή την αρχή της δημιουργίας, ο Λόγος ήταν, υπήρχε. Συνεπώς είναι πρώτης κτιστής δημιουργίας. Άρα λοιπόν δεν είναι κτίσμα ο Λόγος, άρα είναι Θεός ο Λόγος. Γι' αυτό και το λέει παρακάτω: «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός ήτο ο Λόγος». Ήτο, πάντοτε Θεός. Δεν έγινε κάποια στιγμή Θεός. Δεν έγινε Θεός, όπως λέγαμε πέρυσι στα θέματά μας, τα προηγούμενα, από προκοπή. Πρόκοψε πνευματικά και έγινε θεώθηκε. Όχι, είναι φύση Θεός. Φύση Θεός. Ο Θεός Λόγος. Αυτός που είπε ότι ο Λόγος είναι Θεός, ήτο ο Λόγος Θεός, αυτός λίγο πιο κάτω λέει: «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο». Ο Λόγος έγινε άνθρωπος. Να λοιπόν, που εδώ έχουμε την πλήρωση του τύπου, όπως σας είπα, του νοητού αμνού, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αν θέλετε, το κριτήριο της σωτηρίας μας, τρέχω να σας το πω άλλη μια φορά, θα το λέγω εσαΐ. Πάντοτε θα το λέμε αυτό. Το κριτήριο της σωτηρίας μας είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όχι ο άνθρωπος Ιησούς, ούτε ο Θεός Λόγος, ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Αλλά ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το κριτήριο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε στην θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ακούστε πως το λέει ο Άγιος Κυρίλλος αυτό: «Ούτε γάρ των ψηλών άνθρωπων προσκυνήν όσιον, ούτε Θεόν μόνον λέγειν χωρίς της ανθρωπότητος ευσεβές». Ούτε όσιον, Άγιον δηλαδή, είναι να προσκυνεί κανείς έναν μόνον άνθρωπο, αλλά ούτε και θέμα ευσεβίας είναι να προσκυνεί μόνο τη θεότητα. Τι είναι το σωστό? Το σωστό είναι ότι θα προσκυνήσουμε την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ούτε μόνο τη θεότητα, ούτε μόνο την ανθρωπότητα, αλλά την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. «Ήγαρ Θεός ο Χριστός ως περ ουν και εστί», γιατί αν ο Χριστός λέει είναι Θεός, όπως και είναι, «μη ανέλαβε δε την ανθρωπότητα, τη σωτηρία αλότρι καθεστήκαμεν». Εάν λέγει είναι Θεός μόνο, αλλά δεν ανέλαβε την ανθρωπίνη φύση, τότε είμαι αποξενωμένη από τη σωτηρία. Βλέπετε, παρακαλώ. Βλέπετε ότι είτε αρνηθώ την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, είτε αρνηθώ τη θεία φύση του Χριστού, είμαι αποξενωμένος της σωτηρίας. Δεν θα σωθώ. Να σας πω δε ποιοι αρνήθηκαν στην ιστορία μέσα ή τη μία ή την άλλη φύση. Είναι γνωστό ότι ο μονοφυσιτισμός ή καλύτερα χρονικά ο δοκιτισμός πίστευε ότι ο Υιός του Θεού ανέλαβε μόνο την θεία φύση ή, συγγνώμη, είχε την θεία φύση και κατά δόκιση είχε την ανθρωπίνη, δηλαδή κατά το φαινόμενο, κατά ένα φανταστικό τρόπο. Να σας πω λοιπόν, αγαπητοί, πώς ακριβώς εμφανίζεται αυτό το να δεχθούμε τον Χριστό μόνο στη θεία του φύση ή μόνο στην ανθρωπίνη του φύση. Ο δοκιτισμός, όπως σας ανέφερα, ο Χριστός λέει δεν σταυρώθηκε πραγματικά επάνω στον σταυρών, διότι δεν είχε αληθινή αλλά κατά δόκιση, κατά φαντασία, ανθρωπίνη φύση. Ομοίως, αργότερα, αυτόν τον δοκιτισμό τον διαδέχθη ο λεγόμενος μονοφυσιτισμός. Είναι περιττό να σας πω ότι αυτό χτυπήθηκε, καταδικάστηκε δηλαδή από οικουμενικές συνόδους, αλλά το τελευταίο χτύπημα που υπέστη ο μονοφυσιτισμός ή το στην αναστήλωση των ιερών εικόνων, που αντιμετώπισε το θέμα η τελευταία μεγάλη οικουμενική σύνοδος, η 7η. Ξέρετε ότι πίσω από τον διωγμών των εικόνων, ότι εκρύπτεται ο μονοφυσιτισμός με άλλη μορφή, που είτε ακριβώς ο μονοφυσιτισμός, ακούσατε. Ελέγεται ότι δεν μπορείς να απεικονίσεις το θείον. Η απάντηση είναι, μα εφόσον ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορώ να απεικονίσω τον Θεόν τον ενανθρωπίσαντα. Δεν απεικονίζω αναμφισβήτητα τη θεία του φύση, αλλά απεικονίζω την ανθρωπίνη του φύση. Όχι, λέει, ούτε αυτήν, διότι στην οικονομαχία υπήρχε αυτή η θέση η καθαρά μονοφυσιτική. Το λέει η λέξη, μία φύση, μόνο μία φύση, μονοφυσιτισμός, μία φύση. Ότι απεροφήθη η ανθρωπίνη φύση από τη θεία και εξαφανίστηκε. Τον μονοφυσιτισμό τον βρίσκουμε να υποβόσκει σε όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, κυρίως εις τον πρωτεσταντισμό. Θα σας πω κάτι που μου έλεγε κάποτε κάποιος, ένας άνθρωπος. Στο τρένο που είχε πάει ένας πρωτεστάντης εκεί στο χωριό τους και με ρωτούσε γύρω από τέτοια θέματα και μου λέγει, μας έλεγε αυτός, ότι ο Χριστός αναισθήθη με το σώμα του βεβαίως, αλλά όταν ανελήφθη αναλαμβανόμενος τον ουρανό, η ανθρωπίνη φύση αυτοδιελήφθη. Και τώρα, καθαρό πνεύμα πια ο Θεός Λόγος, επανήλθε εις τα ίδια, εις των ουρανών. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, λένε και οι χιλιαστέ. Το ίδιο πράγμα, ότι ο Χριστός είναι στον ουρανό ως πνεύμα και θα έρθει ως πνεύμα ξανά στον κόσμο ως Δευτέρα του παρουσία. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός στο 25 κεφάλαιο Ματθαίος? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού μετά των Αγίων Αγγέλων. Τι είπε? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είπε όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά ο Υιός του ανθρώπου. Και τι σημαίνει ανελθόν εις των ουρανών? Εκάθισε εις τα δεξιά ως άνθρωπος. Και εξάλλου η σωτηρία βρίσκεται στο γεγονός ότι η ανθρωπίνη φύση ανήλθε στον ουρανόν. Συνεπώς, στον μόνο φυσιτισμό έχουμε ευνουχισμό της σωτηρίας. έχουμε περιτομήν τη σωτηρίας. Δεν έχουμε σωτηρία στον μονοπληθυσμό. Είναι και το αντίστροφο, το διαμετρικό. Προσέξτε, ότι δεν έχει θείαν φύση, αλλά μόνον ανθρωπίνη. Το φαινόμενο αυτό, αυτή η θέση, δεν είναι καινούργια φυσικά. Προσέξτε, δεν είναι καινούργια φυσικά. Η Εκκλησία αντιμετώπισε το θέμα στον Άριο, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, βλέπετε η 7η, στο θέμα της οικονομαχίας, στο θέμα του μονοφυσιτισμού, ότι μόνο Θεός Λόγος, όχι άνθρωπος. Στην πρώτη σύνοδο με τον αριανισμό, μόνον άνθρωπος και όχι Θεός. Αυτό έλεγε ο Άριος. Αυτό τον αριανισμό τον έχουμε σήμερα διάχυτο στον κόσμο, ιδίως της Δύσεως, στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς και εμείς εδώ το έχουμε αυτό. Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί μας, οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας, αν πια είναι ορθόδοξοι, που λέγουν ότι ο Χριστός δεν είναι το Θεός, αλλά ένας καλός άνθρωπος. Αρνούνται τη Θεία Φύση και συνεπώς αρνούμενοι την Θεία Φύση καθίστανται, καθεστήκαμε λέγει εδώ, τη σωτηρίας αλότριοι. Καθίστανται, γίνονται τη σωτηρίας ξένοι, αποξενώνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό σας είπα, το κριτήριο της σωτηρίας είναι όχι το θείο πρόσωπο του Χριστού, όχι το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, αλλά το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Η δε ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι προσκυνητή. Ένεκα της υποστατικής ενώσεως, επειδή έχουμε ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, έχουμε ένα πρόσωπο. Δεν μπήκε σε έναν άνθρωπο, αλλά έγινε άνθρωπος. Είναι προσκυνητή. Γι' αυτό, όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, η προσκύνησή μας διαβαίνει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό στο πρωτότυπο. Διαβαίνει επί το πρωτότυπο. Όταν όμως έχουμε προσκύνηση του Αγίου Ποτηρίου, γονατίζουμε, βλέπετε, γονατίζουμε, έχουμε λατρευτική προσκύνηση του Αγίου Ποτηρίου, γιατί έχουμε εκεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ενώ στην εικόνα δεν έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, έχουμε μια ζωγραφιά. Συνεπώς διαβαίνει η προσκύνηση στο πρωτότυπο. Εδώ έχουμε, έχουμε αυτόν τον Χριστό. Γι' αυτό όταν πάμε να κοινωνήσουμε, ανανεώνουμε τελευταία στιγμή. Έτι πιστεύω. Εκείνο το έτι σημαίνει, θα το πω άλλη μια φορά, το πιστεύω ακόμη, θα σου το πω Κύριε, θα σου το ομολογήσω, διότι θα πει ο ιερεύς λίγο, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, πίστεως, πού, σε τι πίστης, σε αυτό το σημείο, προσέξτε, 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 σε αυτό το σημείο, έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το αίμα σου και τούτο αυτό εστί το σώμα σου. Αυτό που θα πάρω είναι το αίμα σου. Ούτε τύπος, ούτε σύμβολον. Είναι το αίμα σου. Και αυτό που θα πάρω είναι το σώμα σου. Αν δεν έχω πίστη σε αυτό, τότε έχω απιστία. Και τότε θα δεχθώ τιμωρία από το Θεό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Η καρδία της καρδίας της πίστεως είναι αυτό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, σας το είπα και χθες, αλλά δεν σας το ανέλησα, δεν έφυγε από το θέμα, ότι δεν είναι μόνο ο ηθικός βίος σαν προετοιμασία, είναι η πίστης, και λέγει γι' αυτό αρρωσταίνουν αρκετοί και ανάμεσά σας και όχι λίγοι πεθαίνουν. Επειδή ακριβώς δεν έχετε διακρίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι θα πει δεν έχετε διακρίνει? Νομίσατε ότι είναι ψωμί και κρασί. Βλέπετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό? Αποτελεί ογκόληθον της σωτηρίας μας. Είναι αυτιάχτη η σωτηρία μας. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριος. Προσκυνήσθω μεν ως Θεός, πιστευέστο δε ότι και ενυνθρώπισε. Θα προσκυνηθεί ως Θεός, αλλά θα πιστεύουμε ότι και έχει ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού. Ούτε γάρ το λέγει άνθρωπον άνευ θεότητος εποφέλες, ούτε την ανθρωπότητα μη συνομολογήν τη θεότητα σωτήριον. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, μόνο του. Ομολογήσομεν του βασιλέως και ιατρού την παρουσίαν, ο γάρ βασιλεύσει Ιησούς. Ιατρεύειν μέλλον λέντιον ανθρωπότητος περιζωσάμενος. Εθεράπευσε τον οσούν. Ο τέλειος των νηπίων διδάσκαλος συνενηπίεσε της νηπίης ή να σοφίσει τους άφρονας. Ο επουράνιος άρτος κατήλθεν επί της γης ή να θρέψει τους λοιμώσοντας. Μένω στο τελευταίο. Ο επουράνιος άρτος κατήλθε. Εγώ είμαι, λέει ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση. Κατήλθε για να θρέψει εκείνους που λοιμοκτονούσαν. Και πηγαίνουμε στη δευτέρα παράγραφο. Οι Ιουδαίων δε παιδες, τον μη ελθόντα αθετούντες, τον δε κακώς ερχόμενον προσδοκόντες. Τον μεν αληθή Χριστόν παρητήσαντο, τον δε πλάνων οι πλανηθέντες εκδέχονται. Αληθούς και εν τούτο του σωτήρος ευρισκομένου του υπόντος, εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του πατρός μου και ουλαμβανετέ με. Εάν δε έλθει, εάν δε άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Σε αυτό το σημείο της παραγράφου της Δευτέρας λέει το εξής, ότι οι Εβραίοι εκείνον που ήλθε τον έχουν αθετήσει. Εκείνον δε που δεν ήλθε ακόμα τον περιμένουν. Και τον μεν αληθινό Χριστό τον άφησαν, τον δε πλάνον αυτοί που πλανήθηκαν τον αναμένουν, ώστε να πληρωθεί εδώ η προφητεία του Χριστού. Εγώ ήλθα στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δεχθήκατε. Εάν άλλος έλθει εν ονόματι το ιδίο, εν το ονόματι το ιδίο, στο όνομά του δηλαδή, αυτόν θα τον δεχθείτε, εκείνον λείψεστε. Εδώ είναι η πενιγμός, αγαπητοί μου, του ερχομένου Αντιχρίστου. Οι Εβραίοι, ξέρετε, δεν έδεξαν τον Χριστό μέχρι σήμερα, τουλάχιστον ως λαός. Ως πρόσωπα βεβαίως τον εδέχθησαν, διότι η πρώτη εκκλησία ήταν εκ των Ιουδαίων, η πρώτη εκκλησία. Η πρώτη 120 στο Υπερών, οι πρώτοι πιστεύσαντες στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, 3.000 Ιουδαίοι ήσαν, Εβραίοι ήσαν. Αλλά ως λαός δεν επίστευσαν ακόμη. Ξέρετε, θα πιστεύσουν οι Εβραίοι τις παραμονές του Αντιχρίστου, ή καλύτερα στις ημέρες του Αντιχρίστου. Αλλά πώς θα πιστεύσουν? Θα είναι το τελευταίο κήρυγμα μετανοίας, που θα κηρύξουν οι δύο προφήτες της Αποκαλύψεως, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Ηλίας. Θα κηρύξουν το κήρυγμα της μετανοίας και τότε όσοι πιστεύσουν, όχι ως λαός πια πάλι, όχι, όσοι πιστεύσουν θα σωθούν, αλλά ως επίσημος λαός θα έχουν εκτίσει τον ναό του Σολομώντος, στον οποίο θα προσκυνείται ο Αντίχριστος, και αυτόν θα ομολογήσουν ως Μεσσία, ως Χριστόν. Αυτό το είπε σαφώς ο Κύριος. Όταν έρθει αυτός ο κάποιος άλλος, αυτόν θα τον δεχθείτε. Εμένα δεν με δεχθήκατε. Σας κάνει εντύπωση ότι έχουν περάσει 2.000 χρόνια και ενώ οι προφητείες ήσαν σαφείς, ο Μεσσίας έρχεται και λοιπά, 2.000 χρόνια δεν εμφανίστηκε ο Μεσσίας. Δεν είναι εμφανίστηκε όπως τον περιμένουν οι Εβραίοι, εννοείται. Ακόμη τον περιμένουν. Ξέρετε δε τι έπαθαν? Αυτός ο πλανεμένος λαός έχει δε ένα πείσμα, έχει μία προσκόλληση σε μία παράδοση μόνο στο γράμμα, μόνο στον τύπο. Δεν μπόρεσαν να ειδούν πίσω από το γράμμα το πνεύμα. Είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος όταν ο Μωυσής λέγει κατέβηκε από το Σινά. Ήταν τόσο λάμπον το πρόσωπό του, μετήχε θείας δόξης, που εζήτησαν οι Εβραίοι να βάλει ένα κάλυμα μπροστά στο πρόσωπό του, στο κεφάλι του, γιατί δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν. Αυτό το κάλυμα το έχουν, λέει, τώρα στα μάτια τους οι Εβραίοι, και δεν βλέπουν τη θεία δόξα και δεν καταλαβαίνουν. Αγαπητοί μου, αυτός ο λαός, βλέποντας και περιμένοντας 2000 χρόνια, έφτασε στο εξής συμπέρασμα. Γιατί ο πλανεμένος, εάν μένει στον εγωισμό του, από πλάνη σε πλάνη τσαλαβουτάει και βυθίζεται και τελματώνεται. Τι? Βλέποντας ότι ακόμη δεν ήρθε ο Μεσσίας, είπαν: ο Μεσσίας δεν είναι ένα πρόσωπο. Ο Μεσσίας είναι ένας λαός, ο λαός μας. Συνεπώς, ο Μεσσίας λαός Ισραήλ, κοιτάξτε, ο Μεσσίας λαός Ισραήλ θα παίξει τώρα το ρόλο κατακτήσεως ολοκλήρου του κόσμου. Γιατί ο Μεσσίας, λέγει, θα προσκυνηθεί από όλα τα έθνη. Λένε οι προφητείες, ήξουση, λέει, πάντα τα έθνη στη Σιών και τα λοιπά. Ναι, θα έρθουν να προσκυνήσουν τον Μεσσία. Και αν θέλετε, μέχρι σήμερα πηγαίνουν όλα τα έθνη να προσκυνήσουν τον ζωπιόν τάφον του Χριστού. Ναι, πηγαίνουν. Επληρώθη η προφητεία. Όχι, λέγουν οι Εβραίοι. Ο λαός αυτός είναι ο Μεσσίας και θα παίξει το ρόλο του Μεσσίου. Και έφτασαν οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι να δημιουργήσουν τον λεγόμενο σιωνισμό, που είναι αληθινή αρά, αληθινή κατάρα, αληθινή βλασφημία και κατά του Θεού και κατά της ανθρωπότητας. Αληθινή κατάρα. Γιατί ξέρετε, όχι μόνο στους κύκλους, τους θρησκευτικούς, αλλά ακόμα και στους παραπέρα κύκλους, αν θέλετε τους εθνικούς, τους πολιτικούς, ακούμε τούτο. Ακόμα και στον ΟΗΕ έγινε θέμα, ότι πριν από 1-2 χρόνια, θα το ενθυμίσει, το έγραψαν και εφημερίδες, ότι ο σιωνισμός είναι η κατάρα των εθνών. Αυτό δε όταν απεκαλύφθη, δημοσιεύθηκε στην Αμερική, το πήρε δε ο παγκόσμιος τύπος. Φοβερά θορυβήθηκαν οι Εβραίοι σιωνιστές. Ο γνωστός σιωνισμός, ο οποίος και πού δεν έχει βάλει την ουρά του και πού δεν έχει βάλει τη μουσούδα του για να καταστρέψει τα έθνη. Διότι οι Εβραίοι, αυτό δεν είναι παλιό, πολύ παλιό, θέλετε, είναι από την εποχή ακόμη των Ρωμαίων. Επειδή οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ εκ θεμελίων, οι Εβραίοι ορκίστηκαν να αμπορέσουν, και το πέτυχαν. Ο Θεός το επέτρεψε όμως να το πετύχουν. Είναι όλα μέσα στα σχέδια του Θεού, να ανασυγκροτήσουν το έθνος τους, το κράτος τους. Το έθνος υπήρχε πάντοτε. Το κράτος τους να ανασυγκροτήσουν και να εκδικηθούν τα έθνη, εκδικούμενοι τους αρχαίους Ρωμαίους που κατέστρεψαν την πόλη τους και το ναό τους. Θέλουν λοιπόν να καταστρέψουν τα έθνη και να τιμωρήσουν, εκδικούμενοι, και να επιβληθούν γενόμενος αυτός ο λαός αυτοκράτορ όλων των εθνών. Αυτός είναι ο σιωνισμός. Διαβάστε, έχουν κυκλοφορήσει τόσα έντυπα και τόσα βιβλία έξω ακόμη και από θρησκευτικούς κύκλους, σας ξαναλέγω, που στρέφονται εναντίον του σιωνισμού. Αυτά είναι τα έργα και αυτές είναι οι μέρες του σιωνισμού. Καλόν δε και επερώτησιν προς ενέγκαι της Ιουδαίης. Ας κάνουμε, λέει, καλόν είναι να κάνουμε μια ερώτηση στους Ιουδαίους. Αληθείς ο προφήτης Ισαΐας, ο λέγον ότι Εμμανουήλ εκ Παρθένου γεννηθήσετε, ή ψευδής? Για απαντήστε, απαντήστε μας, Ιουδαίοι. Ο προφήτης Ισαΐας που είπε ότι ο Εμμανουήλ, ξέρετε θα πει Εμμανουήλ, το ερμηνεύει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, Θεός, με θυμών ο Θεός. Ο εστιν με θερμινευόμενον, με θυμών ο Θεός. Δηλαδή, αυτός θα είναι ο Θεός. Ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου ο Θεός, με θυμών ο Θεός. Με θυμών, όχι με θυμό, ναι, μαζί μας, μετά ημών, με θυμών, μαζί μας. Με θυμών ο Θεός. Α, ώστε λοιπόν είναι ο Θεός. Πέστε μας λοιπόν, οι Ιουδαίοι, ο Ισαΐας είναι αληθινός ότι ο Μεσσίας που θα είναι ο Θεός θα γεννηθεί από την Παρθένων? Πέστε μας, αληθής ή ψευδής? Είμεν γάρος ψευδούς κατηγορούσιν ουδέν θαυμαστών. Αν πουν ψέματα, λέγει ο Ισαΐας, τίποτε το άξιον απορίας. Έθος γαραυτής, ου μόνον ως ψευδής κατηγορεί, αλλά και λιθάζει τους προφήτες. Συνήθειά τους είναι όχι μόνο να βγάζουν ψεύτες τους προφήτες, αλλά και να λιθοβολούν τους προφήτες. Ουδέν θαυμαστών λοιπόν, αν πούν ο Ισαΐας ψεύτης είναι. Ή δε αληθείς ο προφήτης, εάν όμως ο προφήτης είναι αληθινός, δείξατε τον Εμμανουήλ και πότερον, ο έρχεστε μέλλον, ο ηφημών προσδοκόμενος, εκ Παρθένου τίκτεται Ιού. Πέστε μας, αυτός που θα έρθει γεννιέται από Παρθένων ή όχι? Σας λέμε λοιπόν, ήμεν γάρ εκ Παρθένου μη γεννάτε, εάν δεν γεννάτε από Παρθένων, ψεύδος κατηγορείτε του προφήτου. Τον βγάζετε ψεύδι τον προφήτη. Ή δε επί του μέλλοντος τούτο προσδοκάτε, τι το ήδη γενόμενον παρετήστε. Εάν όμως περιμένετε άλλον Μεσσία, περιμένετε μελλοντικόν Μεσσία, γιατί εγκαταλείψατε εκείνο που έγινε? Ποιο? Ότι ο Ιησούς εγεννήθη εκ Παρθένου. Αλλά οι ταλέποροι εχάλκευσαν μύθους επί μύθων, οι οποίοι μύθοι μέχρι σήμερα κυκλοφορούν. Ξέρετε ότι ο Πορφύριος, εθνικός συγγραφέας, μαθητής του Πλωτίνου του φιλοσόφου, και ο Κέλσος, εθνικός συγγραφέας, εχάλκευσαν ψεύδι τόσο βλάσφημα και φοβερά εναντίον του προσώπου του Χριστού, ώστε εγώ δεν θα τολμούσα να τα πω για να μην σας βάλω και μια κακή ιδέα μέσα στο μυαλό σας. Σας λέω μόνο τούτο. Μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου, εφημερίδες και περιοδικά τα γράφουν αυτά. Καραμέλα πιπιλιζωμένη. Ότι η Θεοτόκος, ότι ο Χριστός ήταν κλεψίγαμος. Και τι είναι τρόπο. Βρήκανε μάλιστα και τον πατέρα του. Όχι, λέει ο Ιωσήφ. Όχι. Ήταν, λέει, ξέρουνε και το όνομά του, παρακαλώ, ξέρουνε και το όνομα αυτού του πατέρα που γεννήθηκε αυτός ο Ιησούς. Τι να σας πω. Ακούστε, ξαναλέω άλλη μια φορά, δημοσιεύονται αυτά μέχρι σήμερα. Έτσι που να λέγε κανένας για μια στιγμή, ο δημοσιογράφοι, δεν έχετε μέσα σας λιγάκι ντροπή? Σας δίνουν αργύρια και δημοσιεύετε αυτά? Δεν έχετε τη δύναμη να πείτε, δεν το δημοσιεύω αυτό, το αρνούμε? Πώς αρνείσαι να δημοσιεύσεις, κύριε, κάτι το οποίο είναι αντίθετο στην πολιτική γραμμή της εφημερίδος σου? Και δεν αρνείσαι να δημοσιεύσεις αυτό που βρίζει τον κύριό σου στο όνομα του οποίου βαφτίστηκες? Δεν τρέπονται, δεν έχουν τίποτε πάνω τους, πριν εξαιρέσεων φυσικά. Αγαπητοί μου, είναι μια φοβερή εποχή. Σας λέγω μόνο ότι δεν είναι καινούργια πράγματα, είναι αναμασούμενα. αυτά όλα τα πράγματα τα οποία στρέφονται εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Παράγραφος 3. Οι Ιουδαίοι μενούν πλανάστοσαν επειδή θέλουν. Η δε εκκλησία του Θεού δοξαζέστο. Εμείς γάρ παραδεχόμεθα Θεών λόγων ενανθρωπίσαντα κατά αλήθειαν, ούκ εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, ως αιρετική λέγουσιν, αλεκ παρθένου και πνεύματος Αγίου κατά το Ευαγγέλιον ενανθρωπίσαντα ου φαντασία αλλά αληθεία. Και ότι αληθώς εκ παρθένου ενυνθρώπισε, περίμενε τον καιρόν της διδασκαλίας νυν και λείψει τας αποδείξεις. Ας αφήσουμε τους Ιουδαίους να πλανώνται και όσοι Ιουδαίζουν, διότι όπως λέγαμε Έλληνας και Ελληνίζω, βάρβαροι μη Έλληνες ελλήνιζαν, δηλαδή μιλούσαν ελληνικά, σκέπτονται ελληνικά. Έχουμε σήμερα Ορθοδόξους που Ιουδαίζουν, που θα πει σκέπτονται Ιουδαϊκά. Ας τους αφήσουμε αυτούς. Θέλουν να μένουν στην απιστία τους, ας μένουν. Εμείς λέγει η Εκκλησία του Θεού να δοξάσει τον Θεό. Εμείς παραδεχόμεθα τον Θεό λόγον ότι ενυνθρώπισε κατά αλήθειαν, όχι εκ θελήματος ανδρός και γυναικός. Εύσχημα το λέγει αυτό ο Άγιος Κύριλλος, διότι πρέπει να είχε υπόψη τον Κέλσο, διότι ήδη 100 χρόνια αργότερα απήντησε εις τον Κέλσον ο Οριγένης. Και ξέρουμε τι έλεγε ο Κέλσος, του οποίου το σύγγραμμα δεν σώθηκε, από τις απαντήσεις και τις κατοχυρώσεις που δίδει ο Οριγένης. Αλλά ο Οριγένης είναι προγενέστερος βεβαίως του Αγίου Κυρίλου. Συνεπώς πρέπει να είχε υπόψη του το σύγγραμμα του Οριγένους ο Αγίος Κύριλλος κατά Κέλσου, δηλαδή λόγος. Ξέρετε πόσο λόγος είναι ολόκληρο, τόσο μεγάλο βιβλίο είναι, σύγγραμμα ολόκληρο απάντησης εναντίον του Κέλσου. Και απαντάει ο Οριγένης. Γι' αυτό λέγει δεν γεννήθηκε από άνδρα και γυναίκα, αλλά από Παρθένων και Πνεύματος Αγίου. Κατά το Ευαγγέλιον ανθρωπίσαντα, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιον, ακόμη ου φαντασία, όχι καταδόκηση, όπως έλεγαν οι δοκίτε, αλλά αληθεία, αλλά πραγματικά, και ότι αληθινά εκ Παρθένου ενυνθρώπισε, περίμενε τον καιρόν. Να, τώρα, στη συνέχεια της κατηχήσεως, όλα αυτά θα τα πούμε. Και επειδή τελείωσε και η ώρα μας, και εμείς αγαπητοί μου, στη συνέχεια θα τα πούμε.
Πάτε λοιπόν με τις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, περιθέτω με συμπίες σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, πως δεν ουρανώ και επιθυσίες, τον άρθρο λοιπόν του επιλουσιών, δώσε μου σήμερα και άφησε μη τα πλήματα λοιπόν, πως και εμείς αφήνε με τις φιλέτες λοιπόν, και μη ξενέτηση μας πειρασμών, αλλά είσαι εμάς από το πνεύμα σου. Ότι σου Χριστή η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού του Θεού Πνεύματος,
Thank you. Yeah.